Реальности конца 20-го столетия. Читальная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Працяг раздзелу краіны кіруюць Шушкевіч і Кебіч. І сапраўды бяда і палітычная віна Кебіча ў тым, што ён дапусціў блізка да сябе людзей, якія вельмі хутка пераканалі яго ў ягонай ледзь не місіянерскай ролі, а самі ўспрынялі краіну як сваю вотчыну, якую можна спачатку абрабаваць, а потым тое, што застанецца, спіхнуць усходняму суседу. У апараце Саўміну былі створаны ўправленні і аддзелы, якія ад імя Кебіча ўзялі на сябе кіраванне міністрамі, прызначанымі Вярхоўным Саветам. Гэта былі цалкам антыканстытуцыйныя структуры, але яны з кожным днём у літаральным сэнсе набіралі ўладныя паўнамоцтвы. Адным з найбольш блізкіх да Кебіча лічыўся начальнік управлення бяспекі Саўміну Генадзь Данілаў. Яму быў нададзены ранг дзяржсакратара, таксама не прадугледжаны Канстытуцыяй. Данілаў з дапамогай сваіх намеснікаў дэпутатаў Генадзя Казлова і Валерыя Паўлова удалося ўзяць пад кантроль Міністэрства абароны і дыктаваць сваю волю генералу Казлоўскаму. З міністрам унутраных справ Уладзімірам Ягоравым і старшынём КДБ Эдуардам Шурковскім гэтае не прайшло. І менавіта атачэнне Кебіча пераканала яго ў тым, што трэба браць уладу цалкам, непадзельна, і з ролі другога пераходзіць на ролю першага. Першы – гэта было сімвалічнае слова для беларускай наменклатуры. Першы – так асабліва набліжанае і набліжанае не надта называлі першага сакратара ЦК КПБ. І таму зусім лагічна, што ў рэанімацыі мінулага прыгадалі пра Машэрава. Наш Пётр Міронавіч апублікавала «Савецкая Беларусія», а следам і іншыя дзяржаўныя газеты ў лютым 93-го інтэрв'ю з Кебічам да юбілею першага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі ў 68-80-х годах Машэрава. З тэксту выбудоўвалася постаць сумленнага, адказнага, кваліфікаванага, сціплага кіраўніка, занепакоенага лёсам беларускага народу. Іх Пётр Міронавіч парыраваў Александр Лукашук у газеце «Свабода», паказаўшы, у чым аблічча натуральна Кебіча, наменклатура плануе здзейсніць рэінкарнацыю камуністычнага кіраўніцтва БССР. Цытую. «Момант удалы. Эканоміка не рэфармуецца, і ў людзей расце адчай. Віна за гэта перакладаецца на дэмакратаў», – пісаў Лукашук. «Жахлівая праўда пра крывавае мінулае ускалыхнула было грамадства, але зараз сілы нацыі відаць ужо на зыходзе, і яна анімічна пераносіць тупіковую гонку цэнаў, забарону рэферэндуму, рэанімацыю партыі катаў. Ідэі незалежнасці, дэмакратыі, агульначалавечых каштоўнасцяў і свабодаў у вачах значнай часткі насельніцтва скампраметаваныя. Каўбасы не паболіла, парадку паменіла. Стала горш, а было лепш. Таму гэтыя выбаршчыкі гатовыя аддаць галасы за любога, хто зробіць, як было. Пра цану таго, як было, ніхто ўжо і не згадывае». Канец цытаты. Гэтым любым націск можна ставіць на абодва склады, ці любым. Наменклатуры, канечна, бачыўся толькі Кебіч, хаця прэзідэнцтва яшчэ было не ўведзенае і нам, дэпутатам апазіцыі БНФ, удавалася блякаваць яго прыняцце ў праекце Канстытуцыі. Да моманту, пакуль за прэзідэнцтва не выступіла група дэпутатаў, якія адносілі сябе да цэнтрыстаў Генадзь Карпенка, Віктар Ганчар, Дмітры Булахаў ды іншыя. Пазней некаторыя з іх зробяць стаўку на Лукашэнку, але ў пачатку 93-га ў якасці фаварыта гучала іншае імя. «Я не прымаю і не ўспрымаю заявы аб наяўнасці ў нас у рэспубліцы двух лідараў», заявіў на сесіі парламенту Віктар Ганчар. «І ў сувязі з гэтым скажу, так, наспеў час старшыні Савету міністраў рабіцца не лідарам каманды, а проста лідарам». Гэтак казаў Ганчар пра Кебіча. Як прыгадаў пра чвэрць стагоддзя тагачасны старшыня віцебскага аблвыканкаму Уладзімір Кулакоў, недзе ў сярэдзіне недзе ў сярэдзіне 93-га Кебіч сабраў сваіх паплечнікаў, кіраўнікоў рэгіёнаў і заявіў пра намер балатавацца ў прэзідэнты. «Давайце абярэм вас вярхоўным саветам», – прапанавалі прэм'еру. «Не, толькі ўсенародна. Вось Іван Антановіч сцвярджае, што ў мяне рэйтынг 75-80%, і я праходжу ў першым туры», – адказаў прэм'ер, які меў улады не менш за першага сакратара, але хацелася яшчэ і народнай любові. Іван Антановіч на той момант – кіраўнік створанага пры саўміне аналітычнага цэнтру з багатым камуністычным мінулым, загадчык аддзелу культуры ЦККБ, сакратар і член палітбюро Расійскай камуністычнай партыі. І з не менш тытулаванай будучыні – пры Лукашэнку міністр замежных спраў. Аднак Кебіч разумеў, што сапраўдная аналітычная служба знаходзіцца ў іншым месцы. Цягам году ён імкнуўся падпарадкаваць сябе КДБ. Так і не ўдалося. 5 разоў гэта галасавалася, і кожны раз нам удавалася заблакаваць рашэнне. Увогуле, з пункту гледжання ўзмацнення асабістай улады, імкнення падпарадкаваць сябе спецслужбы выглядала лагічным. Шмат якія ягоныя крокі выглядалі слушнымі, калі расцэньваць іх з пазіцыі ўмацавання асабістай улады, але не з пункту гледжання развіцця дэмакратыі. Ведаеце, якое паняцце цалкам адсутнічае ў іерархіі светапоглядных каштоўнасцяў прэм'ера, якое слова ніводнага разу не сустрэлася паміж 4 з лішнім тысячаў слоў пра іх Петра Міроновіча, завяршаў свой артыкул Александр Лукашук. Гэта слова – свабода. І гэта пры тым, што менавіта свабодай, а больш дакладне парасткамі свабоды і дэмакратыі, скарыстаўся Кебіч, калі ў пачатку 90-га на плёнуме ЦК дамогся свайго прызначэння на пасаду старшыні Саўміну, хоць у той момант яму давялося выявіць і пэўныя дыпламатычныя здольнасці, умення дамаўляцца. Магчыма, здзіўлю чытача, але з Кебічам мне было размаўляць прасцей, чым Шушкевічам. Ён сапраўды мог падстроіцца пад субяседніка, у дадзеным выпадку маю на ўвазе камунікацыйныя здольнасці і ацэньваю гэтую якасць як станоўчую і для палітыка неабходную рысу. Я няшмат разоў быў у кабінеце Кебіча сам на сам. Ва ўсіх выпадках прычыны былі не палітычныя, а звязаныя з праблемамі маёй выбарчай акругі. Але ніводнага разу тое, пра што я прасіў, не засталося без увагі. Хай можа і не ў тым аб'ёме, якім я прасіў. І пры гэтым Кебіч імкнуўся навязаць асабісты нейкі кантакт. Вось хоць бы такі выпадак. Недзе летам ці ў пачатку восені 90-го году у першыя месяцы дзейнасці Вярхоўнага Савету у аднапакаёўца на вуліцы Казінца, якую мы з жонкай здымалі, зазваніў тэлефон. Гэта быў Кебіч. Ён сказаў, што мае намер стварыць міністэрства ў справах нацыянальнасцяў альбо міністэрства ў справах грамадскіх арганізацый ці ў справах рэлігіі, цяпер ужо не памятаю дакладна. А крэсла міністра – хоча прапанаваць майму бацьку, тады сакратару Віцебскага абкома партыі. У тым часе ў мяне былі няпростыя палітычныя адносіны з бацькам. Пасля пасады дарадцы ЦК КПСС у Афганістане яму свяціла падвышэнне, але я сваёй грамадскай актыўнасцю рэзка спыніў ягоную кар'еру. Я сказаў, што ідэя стварыць міністэрства добрая, ну, але, натуральна, вырашаць за бацьку не магу, лепей было б Вячаславу Францавічу самому патэлефанаваць у Віцебск. Гэтая гутарка не мела ніякага развіцця. Міністэрства не было створанае, але нават калі уявіць, што Кебіч хацеў купіць апанента, да значыць мяне, трэба прызнаць, што такі званок сведчыў не толькі пра палітычную, але і ў нейкім сэнсе пра дыпламатычную здольнасць Кебіча. Пры гэтым нічога асаблівага Кебіч ад мяне атрымаць не мог. Я быў толькі адным з 30 дэпутатаў БНФ і адным з 340 дэпутатаў парламенту. Хоць я перакананы, што тое не быў блеф, што намер Кебіча быў сапраўдным. Проста гэта адзін з тых выпадкаў, калі ягоныя ідэі знікалі гэтак жа хутка, як і з'яўляліся.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новой беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.
Подраздзел «Слабое месца беларускай номенклатуры». Калі шматгадовы кіраўнік савецкай дзяржавы казаў, што сын не адказвае за бацьку, я маю на ўвазе Сталіна, ён ці то забыўся, ці то не пажадаў дагаварыць. Бацькі таксама не павінны адказваць за дзяцей. У Беларусі з пачатку нацыянальнага руху 80-х у некаторых бацькоў спыталі за дзяцей. І да станоўчых якасцяў Кебіча я б аднёс тое, што ён не адыграўся на першым намесніку старшыні камітэту па эканоміцы і планаванні, былы дзяржплан Рыгору Вячорку, за ягонага сына Вінцука Вячорку, аднаго з лідараў БНФ. Я магу ацаніць гэтую якасць з уласнага вопыту і досведу нашай сям'і. Калі бацька вярнуўся з Кабулу, першае, што яму паказалі ў ЦК, была інфармацыя пра маю дзейнасць. Канешне, Кебіч няблага разбіраўся ў эканоміцы, але ў той старой сацыялістычнай эканоміцы. Тут ён якраз саступаў таму самаму Рыгору Вячорку, які меў такі самы альбо нават большы партыйны досвід, але адначасна быў здольны ўспрымаць новае. Увогуле Рыгор Мікалаевіч Вячорка быў адным з нешматлікіх людзей у апараце саўбету міністраў, які выклікаў павагу, мяркую, не толькі ў мяне, але і ў іншых дэпутатаў апазіцыі. Ён ніяк не атаясамліваўся са звыклым стандартным вобразам былога партыйнага кіраўніка, кулаком аб стол, мат як спосаб камунікацыі, бяздумнае выкананне высокіх загадаў. Гэтага ў Вячорку не было, ён быў інтэлігентным, па-сапраўднаму адукаваным чалавекам. Апошняй пасадай Вячоркі перад абвяшчэннем незалежнасці была намеснік старшыні дзяржплану, калі старшынём быў Кебіч. Перад гэтым абодва нейкі час мелі роўныя пазіцыі. Вячорка – загадчык аддзелу ЦК, Кебіч – другі сакратар Менска абкаму. І пасаду старшыні дзяржплану, з якой Кебіч пойдзе на прэм'ера, мог бы заняць і Вячорка. У гэтым выпадку можна толькі ўяўляць, які быў бы лёс Беларусі. Але гэта толькі гіпотэза. А вось што я ведаю дакладна, у пачатку 90-х Вячорка кансультаваў эканамічную групу ценевага кабінету апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце. Так, многія распрацоўкі апазіцыі, на вялікі жаль, былі адрынутыя парламенцкай большасцю, але шмат такія увасобіліся ў пэўныя палажэнні законаў. Пры гэтым саўмінаўская праграма перахода да рынкавай эканомікі, распрацоўка якой Рыгор Вячорка кіраваў, была прынятая Вярхоўным Саветам у 92-м годзе. Па тых часах гэта быў крок наперад, істотны адрыў ад сацыялістычнай сістэмы гаспадарання. Аднак слабасць беларускай номенклатуры была не толькі ў тым, што мала хто з кіраўнікоў быў здольны ўспрыняць новае ці зрабіць рывок наперад. Сітуацыя ў кіруючай эліце ў апошнія гады існавання СССР вызначыла шмат у чым і сітуацыю пачатку 90-х у першыя гады незалежнасці і, як вынік, у наступныя дзесяцігоддзі.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.